Biz o'tgan suhbatimizda turmushda soft til bo'lishi lozimligini aytgan edik. Endi esa bu haqda muqaddas kitob nima deydi? Shunga qarasak, yolg'onchi til egamizga jirkanch, to'g'rilik bilan ish qiladiganlar esa uning sevinchidir. Yolg'onchi til egamizga jirkanch, to'g'rilik bilan ish qiladiganlar esa uning sevinchidir. Agar maqsad turmushning mustahkam bo'lishi bo'lsa, unda turmush soft tillik asosiga qurilishi kerak. Bir-biriga mos kelish turmushda asosiy rol o'ynaydi. Garchi bugungi kunda ko'pgina yoshlar o'z umr yo'ldoshlarini o'zlari topayotgan bo'lsalar ham, oldindan kelishib, ota-onalarning xohishlari bilan unashtirilgan nikohlar hali ham hayotda juda ko'p uchraydi. Ammo ota-onalar ularning xohishlari bilan qurilgan nikohda yigit bilan qizning xohishlarini ham inobatga olinishi kerakligini unutmasliklari lozim. Ularning har ikkalasini ham turmush qurishga majburlamaslik kerak. Ularning har ikkalasiga ham to'ydan oldin bir-birlarini yaxshiroq bilishiga va to'ydan keyin uchraydigan mavzularda suhbatlashishiga yetarlicha imkoniyat bermoqliklari kerak. Quyida turmush qurishga tayyorlanayotgan yigit va qizlar uchun savollar bor. Ular haqiqatan ham bir-biriga mos keladimi? Shuni aniqlash uchun savollarni yigit bilan qiz ham alohida, ham birgalikda muhokama qilishi mumkin. Qani boshladik. Nima uchun turmush qurmoqchisiz? Jamiyat normasi bo'lgani uchunmi? Romantik yoki hayajonga soladigan bo'lgani uchunmi? Balki yolg'izligingiz uchundir? Balki boylik va hukmronlik uchundir? Faqat shu sabablar bilan qurilgan turmush Xudoning nikoh ahdini kamsitadi. Nikohning mustahkamligiga ishonasizmi? Ayrilishlar, hali ajralmagan, alohida yashash va ajralishlarga fikringiz qanday? Nikoh Xudoning rejasi, ammo ajralish esa la'natdir. Chunki u nikohning o'limgacha bizlarni birlashtir degan maxsus ahdini buzish demakdir. Oilani rejalashtirish haqida fikrlaringiz qanday? Abortga qanday qaraysiz? Bepusht qilishgacha? Bepushtlik yoki bola asrab olishga fikringiz qanday? Turmushda vafadorlikka ishonasizmi? Siz o'zingizni tuta bilishga va pok bo'lib yashashga muhtojmisiz? Nikohsiz sevgi aloqalariga qanday munosabatdasiz? Oilaviy xo'rlanishlarni qanday qabul qilasiz? Jismoniy, his tuyg'ular tomonidan va jinsiy xo'rlanishlarga to'liq majburiyatni olishga tayyormisiz? Oilada va turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatda ochiqchasiga gaplashishdagi to'liq majburiyatni bo'yningizga ola olasizmi? Turmush romantikadan ko'ra hurmat va ishonch orqali farovon bo'ladi. Teng huquqlilik, bo'ysunish va sevgi ma'nolarini qanday tushunasiz? Haqiqiy sevgi o'z-o'zini to'ldiradi. Qancha ko'p bersa, shuncha ko'p o'sadi. U yopishib oladigan va turmush o'rtog'ini bo'g'ib qo'yadigan rashchi sevgi emas. Bugungi suhbatimiz sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, keyingi suhbatlarimizni ham tinglab boring.